Азатлык радиосы сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 25 гыйнвар җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Сербия белән Русия арасында мөһим газ-нефть килешүе имзаланды. Сербияның дәүләт нефть-газ ширкәте Русияның Газпромына күчә. Европа берлегенең энергия комиссары Андрес Пибалс бу соңгы килешүләр нигезендә Европаның Газпромга бәйлелеге ортачак дигән фаразларны кире кага. Косово премьеры Хашим Тачи Сербиядән бәйсезлек игълан итүгә санаулы гына көннәр калды дип белдерде. Сембер татарлары өлкә хакимиятының Андрей Блаженный ордены булдыру карары белән килешми. Жумга көнне Сербия һәм Русия арасында нефть-газ килешүе имзаланды. Бу килешү Русия Газпромының Сербияның дәүләт нефть-газ ширкәтен сатып алуын, көньяк агым дип аталган газ үткәргеч һәм газ саклагыч төзүне үз эченә ала. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Сербия премьеры Вайслав Каштуница Русия белән Сербия арасындагы нефть-газ килешүен имзалау өчен килсә, Борис Тадичның 3 февральдә үтәчәк президент сайлауларында җиңү өчен Мәскәү белән киңәшләшергә килүе әйтелә. Әгәр элегрәк Мәскәү Тадичның көндәше булган һәм президент сайлауларының беренче турында аз гына процент күбрәк тавыш җыйган радикал милли фиркадан Томислав Николичны якласа, хәзер исә күбрәк көнбатыш яклы Тадичка таба авышты. Чөнки көнбатыш белән араларны үзү ягында булган Николич хакимияткә килсә, Мәскәүнең нефть-газ өлкәсендә тилгән килешүләренә шелпәрәмә килергә мөмкин. Русия Сербия аша Европага газ кудыруны планлаштыра. Көньяк агым дип аталган бу проект Кара диңгез төбеннән Болгарстан аша газ үткәргеч сузуны күздә һәм Сербия аша Европага газ кудыруны үз эченә ала. Әгәр инде тәхеткә көнбатышны сеймәгән Николич утырса, бу планнар тормышка ашмаска да мөмкин. Көньяк агым дип аталган бу проект Кара диңгез төбеннән Болгарстан аша газ үткәргеч сузуны күздә тота. Сербия хөкүмәте исә хәзер Косово тирәсендә барган мәсьәләдә Русияның аны яклавына бик өмет итә һәм Русия моны аңлый. Газпром Сербияның иң эре нефть эшкәртү ширкәте булган НИС акцияларын сатып алырга теләвен дә нәкъ шушы уңай вакытта белдерде һәм Сербия килешергә мәҗбүр булды. Шулай итеп, Газпром Сербиягә үтеп керде. Күп кенә сәясәтчеләр һәм белгечләр Сербия сәяси мәнфәгатьләрдән чыгып, үз ил байлыкларын Русиягә бүләк итте дип белдерде. Нигенә булмасын, җомга көнне килешү имзаланды. Русия президенты Владимир Путин килешү имзалангач булай диде.
С подписанием этих соглашений Сербия становится одним из ключевых транзитных узлов в формируемой системе поставок российских энергоносителей на юг Европы.
Бу килешү имзалау белән Русияның Европа көньягына газ кудырту юнәлешендә Сербия иң алдынгы газ җибәрү юлы булып тора. Һәм бу Сербияны гына түгел, ә бөтен Европаны энергия белән тәэмин итүгә китерә.
Всего европейского континента.
Диде Русия президенты Путин. Шулай итеп, Русия Сербия ярдәмендә Европага үтеп кереп, ныграк тәэсир итмәкче. Бу хакта Глобаль сәясәттә Русия исемле журналының баш мөхәррире Федор Лукьянов булай ди.
Это часть общей стратегии. То есть везде, где можно.
Бу гомум стратегияның бер өлеше, ягъни Европада тәэсир итә алган җиргә Русия һичшиксез тәэсир итәргә тырыша. Европа берлеге илләренәме, яисә Европа берлегенә керергә илләр булсынмы?
Россия станет членом Евросоюза. Это нужно делать.
Диде Федор Лукьянов. Сербияны сәяси өлкәдә яклаган Русия икътисади яктан аны үз файдасына куллана. Ягъни Сербиядан аерылып Косовоның бер яклы бәйсезлек игълан итүенә каршы тору хисабына Русияның Газпромы Сербияның иң эре газ нефть ширкәтен сатып алып, Балканда, Европада үз кешеләрен арттыра. Нефть һәм энергетика журналы баш мөхәррире Марк Хестер булай ди. Русия киләчәктә ягулык сатуны сәяси корал итеп куллана башлау очрагы мөмкин. Ул Украина белән шулай эшләгән иде инде. Хәзер Үзәк Европада да шулай була ала. Ди Марк Хестер. Җомга көнне имзаланган килешүләр гамәлгә ашсын өчен Мәскәү Сербия президенты сайлауларында Русия яклы булган Николичның түгел, көнбатыш яклы булган Тадичның җиңүен тели. Җомга көнне Путин Мәскәүгә килгән Борис Тадичны кабул итте. Мәгълүмат чаралары язуынча, бу очрашуда президентларның һәркайсы беренче чиратта үз авырткан җире турында сүз алып барган. Борис Тадич Косово, ә Владимир Путин нефть-газ мәсьәләсе хакында.
Русияның Европа илләре белән энергетик өлкәсендә бер атна эчендә ике килешү төзүе Европаның Газпромга бәйлелеген көчәйтмәсме дигән шөбһәләр тудырган иде. Европа Берлегенең энергия комиссары Андрес Пибалкс радиобызга биргән әңгәмәсендә бу шөбһәләрне кире какты. Аның әйткәннәре белән Али Гилми таныштыра.
Мәгълүм булганча, Европа Берлеге Набуко дип аталган Русияны урап узачак башка бер үткәргечне алга сөрә. Каспий газын Төркия аша Европага куасы бу үткәргеч артында Австрияның ОМВ, Мажарстанның МОЛ кебек ширкәтләре тора. Русияның Көньяк агым дип аталган үткәргече бу проектка альтернатив буларак кабул ителде. Кайбер белгечләр Көньяк агым тормышка ашса, Набуконың әһәмияте калмаячак дип саный. Русияны үзенең газын сәяси максатларда куллануда гаепләүчеләр дә бар. Европа Берлегенең энергия комиссары Андрес Пибалкс радиобызга биргән әңгәмәсендә бу шөбһәләрне кире какты.
I'm very pragmatic in it. You can blackmail somebody that
мин бик прагматик кеше, моны шантаж дип атамас идем. Аңлавымча, Газпром газының зур өлешен Европага сатырга карар иткән. Минемчә, сәбәбе сәясәт кенә түгел. Алар бу базарны белә, тәҗрибәләре бар. Газ өчен зур керем казаначакларын яхшы аңлый ди Европа Берлеге вәкиле.
So they know that they will get very good profits of selling this gas.
Шулай да Газпромның Болгарстан һәм башка илләр белән төзелгән килешүләрендә сәясәтне күрмәсә дә, Пибалкс Сербия очрагында ул бар дип саный.
Where the political muscles are, well, we see with Serbia, that's definitely it is.
Сербия очрагында сәяси мускуллар әлбәттә уйный. Аны сәяси икътисади килешү дип атарга була. Ләкин башка илләр белән килешүдә мин сәясәт күрмим ди Европа Берлеге вәкиле.
But I don't see with any other country.
Бүгенге көндә Европаның газга ихтыяҗы 500 миллиард кубометр санала. Шуның 200-ын ул үзе җитештерә, калган 300-ын читтән китерә. Үзендә җитештерү кими ихтыяҗы арта бара. 2020 елда бу аерма 300 миллиард кубометрга җитер дип санала. Читтән килгән газның 25% Русиядән. Пибалкс сүзләренчә, Европаны инде бүген үк Русиягә күпмедер дәрәҗәдә бәйле дип атарга була. Киләчәктә газга ихтыяҗ артса да, бу сан 30%-тан артмаячак. Ягъни, әллә ни зур үзгәреш булмаячак дип саный Европа Берлегенең энергия комиссары Андрес Пибалкс.
Косово премьер-министры Хашим Тачи бәйсезлек игълан итүгә санаулыгына көннәр калды дип белдерде. Ләкин Европа рәсмиләре Косоводан бәйсезлек игълан итүне бераз кичектерүне сорый. Сербиядә киләсе айда президент сайлаулары тәмамлана. Европа Берлеге сайлау алдыннан Белградның үзеннән шикләнүен теләми. Шул хакта Мәтин Карышмас сөйли.
Косово премьер-министры Хашим Тачи Брюссельдә кеше Европа Берлеге вәкиле белән очрашуыннан соң хәбәрчеләргә булай диде. Косово инде бүгеннән үк бәйсезлек игълан итәргә әзер. Әйе, моның үз тәртибе бар. Без бу ихтыяҗларга һәм киңәшү кирәклеге мәсьәләсенә ихтирам күрсәтәбез. Ләкин Косово әзерлекле, фикер бердәмлеге дә бар. Һәм тарихны гына көтәбез. Тиздән Приштина бәйсезлеген игълан итәчәк. Кичә Брюссельдә Тачи Европаның тышкы эшләр һәм иминлек өлкәсендәге югары рәсмие Хавьер Солана белән бәйсезлек мәсьәләсе хакында сөйләште. Ике рәсми арасында нинди сөйләшүләр булуы турында берни ачыкланмады. Брюссельдә хәбәрчебез Ахтолоб Якас арадагы сөйләшүләр яшерен төстә үтүе турында хәбәр итте. Европаны борчыган нәрсә Косованың бәйсезлеген кайчан игълан итүе мәсьәләсе. Чөнки теге яктан 3 февральда Сербияда булачак президент сайлаулары мәсьәләсе бик актуаль һәм ул бик четерекле мәсьәлә.
And that is due to the sensitivity of the upcoming runoff election on February 3rd in Serbia.
Lobyaka Serbiya bilen kiyerinkilik artmasın için Yoruba Birliği Kosova resmileri bilen süyleşülerini devam ettirirge diliydi. Bu adına bulgan prezident saylavlarının birinci turunda Serbiya Radikal Partiyası namzeti bulgan Tomislav Nikolic tavışlarının yakınşa 40% aldı. Anın kündeşi Yoruba'a yakınlığı bilen tanılgan Boris Tadic ise tavışlarının 35%'ını aldı. 1999 yılda Balkan Soğuşu vakitinde soğuş cinayetçiliğinden kayıplengen Sırbiya Radikal Partiyası'nın mernevi iştekçisi Vojislav Seselyi'nin hakta mahkeme işi devam ettiği sebeple hazır Sırbiya Radikal Partiyası'na prezidentlikka namzet bulgan Nikolic iştekçilik itti. Hem ol birinci turda tavuşlarının 40%'ın üzerine celib itti. Lekin bu Yoruba'nı burşuğa sala. Yoruba Birliği'nin tışkı işler hem iminlik ülkesindeki yugar resmi Javier Solana, Sırbiya saylovlarında Yoruba'a yakın bulgan namzetinin jenip şeğun ümit ettiğini kabaklap kile. Ama şuan koramastan sıngı vakigalar, Vakiyalar diyenden barı tek prezident saylavlarına qoğuluşlu tügel, başka sebepler arkasında da Sırbiyanın künşeğişka buruluğu ihtimalı tağında orta dip farazlanıla. Bugün Belgrad'ın yakın dosu Moskev, Sırbiya bilen zor energiya kilişuyuna kul koyganda beylenişlerinin ıgıtu tilagin tağın bir kat tekrarladı. Sırbiya bilen Rusya arasında bulgan siyasi beylenişler orta barganda, Sırbiyada hakimiyetteki hem opozisyadaki partiyalar ikisi de Kosova'nın beysizliğinden korşuşuğa. Moskevya'ya Belgrad'ın Kosova'nı avtonom bularak kaldırı kararın yaklı. Else Kosova kaşan beysizliğin ilan iter. Digen sorağa Brüsel'deki haberçi biz Ahtolo Biakas, Yoruba Birliği jitekşileri bunu 3. fevraldan alda buldurmaz. Tügel tarihini bilgile Brüsel'nin 2000'legen hukuk hem tertip saklav kinyeşçisinin Kosova'ya kaşan jiberu meselesine beyle. Bu misiya küşleri Kosova'ya beysiz bularak ucuzun idare eti mümkünçiliği bireşek.
Azatlık dolkunlarında Tatar telinde soñgu haberler.
Dünya hallarına kuzatuu.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısqa dolkunlarda hem internette.
Azatlık.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
25-нче гыйнварда мөхтәрәм тыңлаучылар Казан Кирмәнендә президент Шәймиев яшьләр белән очрашты. Русиядә үткәрелә торган студентлар бәйрәме Татьяна көне уңаеннан ул 20 аспирант, 45 студент һәм курсант, 10 махсус белем бирү укучысын Татарстан дәүләт стипендияләре белән бүләкләде. Шәймиев әйтүенә караганда, Татарстан икътисады яхшы белгечләргә кытлык кишерә. Шуңа күрә зирәкләргә игътибар зур. Әлеге чара хөрмәт йөзеннән 2006-7 елларда Республиканың Жәлил бүләгенә ияләр дә шақырылған иде. Бүгінгі күнде мөхтәрәм тыңлаучылар қазанлыларны қойшан урамдағы қар күртләрен түгіп бітерләр икән дигән сорау бар шәй. Ә һава торышын әйтеп торучылар исә шимбә тагын қар яварга мөмкин дип фаразлый. Узган берничә көн ичендә генә айлык күләм қар яуган. Казанның торак коммуналь хуҗалык комитеты башкалага 300 урам җыештыручы җитми дип белдерә. Шуңа күрә дәрмәгаен шимбәдә исә бу көннәрдә ишеп-ишеп яуган карны күрәү өчен урамнарга әлеге хезмәтнең барлык эшчеләре дә чыгачак. Казанлыларны bu ümegə quşularğa şaqırdılar.
Барлык эшләр дә камил дәрәҗәдә башкара дип әйтү шулай ук мөмкин түгел. Бар җитешсезлекләр дә.
Диде Казан башкарма комитеты матбугат хезмәте вәкиле Ләззәт Хайдаров торак коммуналь хуҗалык хезмәте башкарган эшләр турында. Аның әйтүенә караганда, шәһәр транспорты кар ишеп яуган 23-нче гыйнвар көнне уртача үз маршрутларында сәгать ярымга соңга калган. 25-ндәге хәлләр дә мактанырлык түгел.
Ситуация әле авыр, катлаулы, бөкләр бар һәм автобуслар үзләренең маршрут расписаниесеннән 1 сәгатькә дип әйтик, соңга калалар, проблема бар.
Диде Хайдаров. Урам чистартуга өстәмә җәлеп ителгән төрле şirket һәм оешмаларның шулай ук гадәттән тыш хәлләр министрлыгы техникасы эшләүгә, барлыгы 1000-гә якын машина кар түгүгә карамастан, каланың тизгенә чистарып калуы шик астында. Җирле хакимиятның һәм коммуналь хезмәтләрнең буран нәтиҗәләрен битерүен халык ничек бәяли? Ник дигәндә, һәр кем түләгән салым акчасы бу ишракта тиешле дәрәҗәдә акланамы? Әйдәгез, халык авазын тыңлыйк. Фикерләрне Мәликә Басыр туплады.
Аларның кешеләре җитми шул кадәр кар яуганнан соң. Без менә музыкальный училище хезмәткәрләре бездәнең тирәсен үзебез чистарттык, чистартабыз менә.
Во дворе мы все убрали сами. Двор большой, вот у нас Горького, дом 7. Два дня убирали сами жильцы. Дворника не видели. Уборка двора с квадратом метра квартиры. Большей глупости я не видела. Вот у нас прописан, допустим, 5 человек. Наверху живет бабуля в такой же квартире одна. Платим совершенно одинаково, что мы 5 человек, что она. Это дурь.
И хоршында булган карга карап әйтеп булмый, аклый дип. Акламый. Мин үзем чистай урамда яшәм. И хоршында бик күп кар. Машина куя торган урында кар йып куйдылар. Аны алып китмәсләр дә инде. Яз көне җибер. Һәр хәлдә менә кар мәсьәләсендә справляться итә алмыйлар.
Я хозяин этой территории. Я сам все убираю. Официально за меня все берут, но сами же знаете, дворники, ведь они же убираются не целый день, не 8-часовой рабочий день. Они набрали себе, допустим, в 10 раз больше объемов. Летом нельзя сказать, что не делают. Раз в сутки что-то делают. Наступает зима. Естественно, они не в состоянии все это охватить. Потому что они физически не могут это сделать. У нас, если сейчас каждому дворнику дать за такие деньги тот объем, который, ну, допустим, положен по ставке, он будет убирать, но он будет настолько мало получать, что он откажется работать. Нужно же правде в глаза посмотреть.
Юлларда бекеляр хасир була. Хаминды бу, альбетте, шахарда яшайшларга уай хал түгелдер, писаным.
Ә коммуналь хезмәткә түләгән акчаларыгызны аклыймы бу?
Акламый, әлбәттә. Әлбәттә акламый. Бу инде хөкүмәтнең, җитәкчеләрнең эшләп җиткермәүедер дип уйлыйм мин.
Начар ялар. Вообще җимела битендә күрәсезгез. В общем, зря акчаны алалар. Күрми эшләгәннәрен.
Үзегез күрәсез инде, бөтен җирдә карады. Начар шиләр, начар. Төнлә эшләр кирәк. Безнең заманда төнлә эшләр ия. Акламый, акламый. Менә мин үзем торам. Нәксәдә, урамда чистартмыйлар. Урамда чистартмыйлар. Сәйд уласыннан бер нәрсә алышынмады. Хаман нашарлана гына, нашарлана гына. Алар фәлән итәбез, төгән итәбез, барчыңа гына бөтен халык бар. Халык малдап йөриләр просто. Акчасын да үзебез төлейбез. Карын да үзебез кирибез.
Азатлыкта Казан авазы.
1992 елда Татарстанның үзенең элемтә ширкәте итеп оешкан Татинком 25 гыйнвар көнне Түбән Новгород кәрәзле элемтә операторына кушылуы турында игълан итте. Татар сүзен йөрткән бу оешма исемен үзгәртеп, башка бер төбәк ширкәтенең җирле бүлекчәсенә әйләнә. Бу Татарстанның читтән килгән инвесторларга сатылган чираттагы элемтә ширкәте. Теманың дәвамы Бикә Тимерова язмасында.
Татинкомты Татарстанда кәрәзле элемтә челтәрен булдырган беренче ширкәтләрнең берсе иде. Ул 1992 елда Татарстан хөкүмәте башлангычы белән оеша. Онда Татарстан капиталы салына. Баштарак ул Мәскәүдән килгән көчле көндәшләре белән көрәшне алып барырлык хәлдә иде. Соңгы елларда ул таянычны башка җирдә эзли башлады. Рәсми мәгълүматларга караганда, 2000 елда Татинкомның дәүләт кулындагы акцияләре Татнефть ширкәтенә күчә. Ә 2003 елда Татнефть кулында булган шушы ширкәтне башка төбәк операторлары сатып ала. Волга Телеком һәм Уралсвязинформ. Әмма Татинкомның баш җитәкчесе әйткәнчә, онда республиканың өлеше үткән елга кадәр булган әле. 2007 елның ноябрендә Татинкомты дигән ширкәт һәм бу исемдә хукукый яктан яшәүдән тукты. Ширкәт Түбән Новгородта урнашкан НСС компаниясының җирле бүлекчәсенә үрелә. Шушы үзгәреш турында Татинкомты ширкәтендә оешкан вакытыннан бирелешләгән, соңыннан аның җитәкчесенә кадәр үсеп җиткән, ә хәзер инде НСС исеме астында эшли башлаган яңа ширкәтнең җитәкчесе Камил Миниханов белән сөйләштек.
Ноябрьдан бетте инде. Тормыш шулай тора, кеше үсә, предприятиеләр дә үсә. Безнең предприятие үзгәрде и хәзер без зуррак, көчлерәк әйтергә була.
Менә халыкта нишгарлар килделәр дә, соң тапта Татинкомны сатып алдылар дигән сүз йөри дөресме?
Ансы дөрес, сатып алдылар. Икенче Мәскәүдән килгән операторлар телекоммуникация ул бит бер үзе генә тора алмый. Шуның өчен бөтен җирдә менә шундый глобализация дигән нәрсә чыга. Иң башта ул Татарстанны кыйды. Аннары инде 5 ел Татарстанны кыйдына түгел иде.
Татарстанның өлеше бар иде мы?
Бар, ие, ул былтыр бетте инде.
Элегрәк Татинком дип аталучы, ә хәзер НСС ширкәтенең Татарстан бүлегенә әйләнгән ширкәтнең башлыгы Камил Миниханов башка ширкәтләрнең дә шушы язмышка дучар булуын әйтте. Заманында Таев ширкәтенә караган Сантел исемле беренче элемтә компаниясе дә зуррак һәм байрак бер ширкәт тарафыннан сатып алынган иде. Центалны Мәскәүдән килгән эшкуарлар сатып алып, аны зур федераль шелтәр МТС-ның җирле бүлекчәсенә әйләндерде. Татинком Татарстанда МТС, Билайн, Мегафон кебек зур шәркәтләр белән көндәшлек шартларында эшләде. Моңа кадәр ул төбәк базарының 12%-тан артык өлешен алып торган. Менә хәзерге килеш башка ширкәткә кушылган килеш ул кулланучылар санын базарның 16%-лык өлешенә кадәр арттырырга уйлый. Шунысы кызык, Татарстанга килгән бу яңа элемтә компаниясе Мәскәүдән килгән зур федераль дәрәҗәдә эшләүче ширкәт түгел. НСС Түбән Новгородта урнашкан Татарстан кебек үк зур бер төбәк оешмасы. НССКа тагын 5 төбәк элемтә операторы керә. Татарстаннан кала ул Чуашстан, Мордовия, Саратау һәм Пензаның элемтә ширкәтләре. Шушы 6 вагырак төбәк ширкәте НСС исеме астында берләшә. Бу компанияның башлыгы Михаил Петров матбугат очрашуында чыгыш ясап, бу гамәлебез белән без төбәктәге эшмәкәрләрдә эшен белеп эшләгәндә үз өендә көндәшлек шартларында җиңе алуын күрсәтмәкче булабыз диде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай.
Татарстан Язучылар Берлеге мәгарифтән милли төбәк компонентын алу турындагы канунга борчылу белдереп, Россия җитәкчелегенә мөрәҗәгать җибәрде. Анда бу канунны тормышка ашыру чәчәк аткан социализм вакытындагы кебек милли мәктәпләрнең бетүенә китерәчәк диелә. Әлеге канун халыкара актларның милли республикаларның канунларының һәм Россия конституциясенең тупас бозылуы дип бәяләнә. Татарстан Язучылары белдерүенчә, 1000 еллык тарихы булган татар әдәбиятының алга таба үсүе кыныш астында. Татар әдәбияты дигәннән татар җәмәгатьчелеге һәм язучылар Казанның Бауман урамындагы тарихи нәшрият йорты ябылып, андагы оешмаларның башка урынга күчүендә Тукай клубының ябылуын да авыр кичергән иде. Бу хәлләрдән соң Татарстан китап нәшрияты әлеге бинадан ерак булмаган җирдә Бауман урамы 29-нчы йортта үзенең яңа кибетен ачкан иде. Анда төрле очрашулар, түгәрәк өстәлләр уза. Җомга көнне Татарстан китап нәшрияты башлыгы Дамир Шакиров әлеге кибеттә журналистларга 2008 елга планнар турында сөйләде һәм проблемаларында әйтеп узды. Әлеге чарада хәбәрчебез Римзил Вәли дә катнашты.
Бауман һәм астрономический урамнары кисешкән урында татар ашлары рестораны һәм атаклы шәйерте каршында урнашкан яңа китап кибете октябрь аенда гына ачылды. Бу кибеттә барлыгы 20 мең китап бар. Бәяләре кыйммәт түгел. 10 сумнан башлап 1,5 кадәр 200 квадрат метр киңлектәге китап җәннәтендә төрле очрашулар үткәрә торган мотор якты зур бүлмә дә бар. Биредә һәр пәнҗешәмбе көнне әдәби салоннар үтә. Әле генә Шәмсия Җиһангиры белән очрашу үткән. Ә җомга көнне китап кибетенең менә шушы утырышлар мәйданчыгында Татарстан китап нәшрияты җитәкчесе Дамир Шакиров журналистлар белән очрашты. Ул соңгы елда басылган күп томлыклар, бизәкле әкиятләр китабы һәм төсле катыргыда басылган татарча балалар китапларын күрсәткәч, журналистларның исләре китте. Бер елда 140 исемдәге китап дөнья күргән. Шулар арасында совет заманында тыйылган исемнәр, шикле булып саналган вакыйгалар тасвирлана. Хәзер китаплар элеккечә 20-30 мең тираж белән түгел, 3-4 мең белән чыкса да зур дип санала. Китапны уку укучыларга җиткерү көтелмәгән һәм зур проблема булып чыкты. Дамир Шакиров хәзерге чорда матур мәгънәле китаплар басу, телне, милләтне коткару, үстерү чарасы дип саный. Планнар тагын да зуррак.
8-нче елда безнең иң зур проектларыбызның берсе Хасан Туфанның 5 томлыгын бастырып чыгарабыз. Аның беренче томы инде чыкты. Хәзер менә калган 4-се әзерләнә. Фәнис Абиярулинның 3 томын менә хәзер аның юбилеенә әзерлибез. Безнең бит әле язучылар гына түгел, үзебезнең әдәбият сәнгатьчеләре, артистларыбыз, рәссамнарыбыз бик күп әйбәт бит. Без менә бу серияне шулай дәвам итәбез. Балалар әдәбият аерым редакция юк иде бит Татарстан китап нәшриятында. Без аны 2007 елда инде яңадан торгызып, һәм балалар өчен дә бүтүнне яңаша карап китаплар чыгара. Бу бик мөһим нәрсә. Балалар
китабы чыгарса.
125 тап китап без планлаштырып торабыз быел. Бу бик зур проблема. Бүгенге заман баласына тәкъдим итә торган китаплар бик әз.
Диде Татарстан китап нәшрияты директоры Дамир Шакиров. Ә Татарстан районнарында һәм чит төбәкләрдә китап сату өчен нинди чаралар күрелә?
Башкортстан районнары белән без күпчелек районнар белән эшлибез. Районнарда да үзебезнең сәүдә нокталарын аша башладык. Әлбәттә, бүгенге көндә Казанда Татар китабына иң бай кибет менә шушы безнең Татарстан китап нәшриятының кибете.
Bu uchrashuvga kelgan jurnalistlar tatar kitoblarini o'qib tarato turunda o'z fikrlarini aytdilar. Shunda o'q kitob sotib oluvchilar da bor edi.
Qanaqadir bek boshsiz. Men o'zim Kirov o'lkasidan. Bunda bek suyundirdi bu kitobning bo'lgan, chunki oramlarda yurib tatarcha kitoblar bek tonsog'i.
Oldin aytib yuborganlar maktabga shu yoshdagi bolalarga mana Fatih Karimning kitob Garmushoy bilan jirshi maymol bari rahmatniki Sara maktabga boradigan.
Hazır kitap jitmeu, ona çıxarırğa oqşa bolmaq turunda zarlanu kilisib bitmi. Domir Sakirov aytuvunça, hər kitabnı çıxaruğa ketken oqşanın 70%-ın dövlət tuli. Demək, kitab aluvçılar 70% bəyəni dövlətdən bulak itib qabul itə. Kitablar həm onlarnı çıxaruvçı fidakar şəxslər bar. Oquşuları gına bulsun.
Azadlıqda Qozan avazı.
Шолныда 30 yıldan артык түзелгән йортта бу көннәрдә үй туйлары мөхтәрәм тыңлаучылар аңа 1977 елның җәендә нигез салынган булган. Бу йорт шәһәрдәге иң биек бина булып ярактан күренеп тора. Хәбәрчебез Гафиулла Газиз әлеге йортның нигә узак сафка басуын һәм тагын бер шундый биек Шолныда түбәтәй дип аталган йортның һаманда тапшырыла алмау сәбәпләрен ачыклады.
Дистәләгән КАМАЗ заводлары төзегән Ялан кырда шәһәр үстергән Шалла төзүчеләренең шушы 25 катлы монолит йортны тиз арада төзергә хәлләреннән килми. Менә 30 ел вакыт үткәч, тантаналы шартларда йортның ишекләре ачылды. Кунаклар арасында шәһәр хакиме Илдар Халиков, төзелеш ветераннары бар иде. Шулай да төзелеш ни өчен узакка сузылган? Шул сәбәпле сакаллы төзелеш дигән исем алды. Әлеге сорауга шушы йортны проектлаучыларның берсе Марат Бибишев ашыклык кертеп булай диде.
4-25 этажлы йорт төзелергә тиеш иде. Аны төзергә кушмаганы главный начальник управления Камгесанэгстрой Фоменко. Ниндидер конференциямы активка килгән Итабеев аңа Беляев әйткәндер инде минем үз сүземне эшләгәндә Фоменко каршы. Табеев трибуна донета. Марат Шакирович, ты начал строительство круглой гостиницы, мы там, да. О, это хорошо, молодец, это надо обязательно, акцент городу. Но еще надо начать 25-этажные дома. Зиба Шлагач опять, раз начальник строительства, а на Тюзерга Кушмагач, металл бермеляри, опалубка бермеляри, тыга семанса, без она шла кшлеп, кнет, сдыгинде, зак. А у нас завод двигатель Жангач, Акшалар Булмагач, КамАЗның әзірек кіне бітірмейші монолит тетіп бітірдік стеналарыны. Бұ проект индивидуальный проект. Татарстанда 25 этажлы жұртлар гүл жуғалы.
Бірінші бейік үртінің ненде өзіншәліктері бар. Береді әйтілген сөздерден шығып, ол заманларда Шаллыда 25 қатылы үртлар түзуге рұқсат берілмеген. Шулайда Татарстан үлкі комитетінің бірінші секретарі Фикрат Табеев бұ проектіні яқлаған. Ол еллардағы Шаллы түзіліші башлығы Марат Бибишев әйтуінші, мұнды ертінің проекетлары Татарстандағына түгіл, СССР-да болмаған. Бірінші бейік ерт Америка технологиясы білән яңартылған, оңа Испания, Бельгия жиһазлары қойылған. Шаллы хакимиеті янында түзілген шушы ерт білән енашадағына түрік фирмалары шулай оқ көп қатлы ертлар салды. Ләкин алар бұ үшіні соңғы 2 ел ішінде башқарып шықты. Шаллыда тағын бір 25 қатлы сақаллы йорт бар. Шулай ук узган ғасырның 76-77 елларында негіз салынған бұ йорт әлі де болса түзілі. Халық аңа түбәтәй деп исім берді. Йортның мұнсы шуның білән өзіншәлікілі 2000-ші елларда Татарстан президенті Минтимир Шаймиев шушы 25 қатлы қонақхана бинасын Шаллының бір ішмәкәріне бөлек еткен еді. Ол шақта ішмәкәрге символик рәвештә Бу йортны бір сумға сатып алырға тәқдим етілді. Ләкин мәхкәмә әлеге алыш берішіні қанунсыз деп тапты. Бәлки шуңа көрәдір әлеге бүйік йортта хаманда түзіліш бара.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нишек бар шулай.
Йорт дигәннән юри генә булса да, сез коттеджлар төзелгән бистәләрне йөреп кайтыгыз. Биредә тикә эшмәкәрләр генә яшиләр дисәгез, тирәнтен ялгышасыз. Бюджетта тыйнак кына хезмәт хакына эшләп ятучы оешма җитәкчеләрендә эреле ваклы ширкәт башлыкларында очратмый калмассыз, дип яза безнең гәҗитнең соңгы санында Җәүдәт Харисов. Ришвәтләр бирмәс идек, тормыш мәҗбүр итмәсә дигән мәкалә Русиядәге бу тискәре күренешнең һәркайда савыктырып булмаслык яман шиш авыр авыруы кебек таралуы турында. Безнең гәҗитнең соңгы саны тагын ниләр турында язасың? Гадил Галәмәтдин әлеге басманы кулына алды.
Безнең гәҗит хәбәршеләре бу санда социаль темага өстенлек бирә. Баш язма буларак субсидия дип уйлар хәлем юк мәкаләсе күтәрелә. Биредә берничә ел югалып торган журналист Мәдинә Нурулла Яңа Савин районының халыкны социаль яклау бүлегенең эшен тәнкыйтьли. Булай кимсетелгәнче, бирмәсеннәр генә иде бу субсидия дигәннәрне. Әле барлык документларны җыеп бетереп тапшырганнан соң да ташламалардан файдаланаммы юкмы әле? Кеше хәзер ташламалар артыннан йөрүне тәмухка тиңли. Миңа бу елда ташламалар тиеш. Тик узган хәлләрне уйлап кытым чыгып тора. Субсидиялар юлында йөреп, уйлар хәлем юк. Башка аягына да атламыйм ул якка диелә язмада. Мөхәррир битендә яхшыны яманнан аерып булмый хәзер язмасында Илфат Фәйзрахманов сиясәт тормышка туктала. Язмадан үзек. Инде менә тагын бер хәбәр гаҗәпләндерде. Бердәм Руси фиркасыннан Руси Дәүләт Думасы депутаты, Дон казаклары атаманы Виктор Водолацкий, Пётр Красновны ярлыкау буенча эшче төркем төзү турында указы имзалады. Пётр Краснов нацистлар белән хезмәттәшлек итүдә гаепләнгән кеше. Мин үзем Водолацкий Гитлер тарафдарыдыр дип уйламыйм. Безнең илдә сәер гамәлләр, аңлаешсыз фикерләр еш яңгырый диелә бу язмада. Моннан тыш Русия хөкүмәте Саклык банкында 1992 ел гыйнварына кадәр югалган совет акчаларын кайтару мәсьәләсенә багышланган язмада бар. Газетаның 7-нче бите тулысынча секталар темасына багышлана. Язма аның исеме Ширинг Хиринг Хиримху. Биредә автор Татарстанда гадәти булмаган барлык дини оешмалар эшчергә бүленә ди. Бу көнчыгыштан, көнбатыштан кергәннәр һәм үзебездә барлыкка килгәннәр.
Азатлыкта Казан авазы.
Казан хакимияте бала тапкан әниләрнең нарасыйларын узаграк имезүен үгетләячәк. Бу хакта башкаланың сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Рамил Әхмәтов белдерде. Казанның балалар баш табибәсе Гөлсинә Хуҗиева әйтүенә караганда, нарасыйларын узак имезгән әниләргә химаячеләр табылса, бүләкләр дә биреләчәк.
Әниләр, әтиләр күрсеннәр, менә белсеннәр. Иң кадерле ризык бәләкәй бала өчен ул күкрәк сөте.
Диде әлеге гамәлнең максаты турында Хуҗиева. Бүгенге көндә Казанда бала табучыларның 4-тән 1-е баласын 3 айга кадәр имезә дә, аннан соң ясалма сөткә күчә.
Ялкаулык та, төнне торырга кирәк, күкрәген юарга кирәк, баланы имезергә кирәк.
Дип, Казанның балалар баш табибәсе имезмәү сәбәпләренең берсен атады. Билгеле булганча, хатын-кыз бәбиләгәч, гаиләдә акча табу ир җилкәсенә генә калганга, Русиядә яшәүче гади халыкның тормыш дәрәҗәсе түбән булганга, күпләр баласын күкрәк сөтеннән аерып, эшкә чыгып чабарга да мәҗбүр.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сез 25-нче гыйнвар Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Олан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Русия президенты сайлауда хакимият намзаты Дмитрий Медведевның Башкортстандагы сайлау штабы җитәкчесе итеп Башкортстан президенты идарәсе башлыгы Ради Хабиров билгеләнде. Бу вакыйга Хабировның киләчәге турында төрле фаразларга да сәбәп булды. Башкортстан берләшкән оппозициясе килештерү шурасы рәисе, күренекле җәмәгать эшлеклесе Рамил Бигнов мәхкәмәләшүләрдән соң 2 мартта үтәчәк республика парламенты сайлауына намзат буларак теркәлә алды. Азатлык дулкыннарында Башкортстан хәбәрләре Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстанда ниһайәт Русия президентлыгына намзат Дмитрий Медведевның сайлау алды штабы башлыгының исеме мәгълүм булды. Аның Башкортстан президенты хакимияте җитәкчесе Ради Хабиров булачагы җомга көнне рәсми төстә игълан ителде. Башка төбәкләрдә Русия президентын сайлауларга әзерлек штаблары күптән төзелсә дә, Башкортстанда бу хакта бернинди дә хәбәр булмаган иде. Әбит сайлауларга бер ай чамасы гына вакыт калып бара үзе. Инде Башкортстандагы сайлау алды штабы төзелүе һәм аның җитәкчесе итеп Ради Хабировның тәгаенләнүе билгесезлеккә шик куйды. Алай гына да түгел, бу хәл хәтта ике билгесезлеккә дә шик куйды шикелле. Эш менә нәрсәдә? соңғы 2 атнада түрлі электрон мағлумат шараларында Башқұртстан президенті башлығы Ради Хабиров турында түрлі имиш-мимишлер болып алды. Имиш ул өз вазифасыннан кетуі турында ғариза жазған екен. Мұна Ради Хабировның телевидение экранларында һәм матбуғат битләрендә күренмәүдә үстәмәшлекләр тудырды әлбәттә. Әмма Ради Хабиров бер қояда китми, ул кем әйтмешли һаманда ат үстендә кала. Мәгълүм ки, Башқұртстан президенты хакимияте башлыгы Ради Хабиров Русия дәүләт думасына сайлауларының бердәм Русия фирқасы республика штабына да җитәкчелек иткән иде. Һәм ул сынауны да уңышлы үтте Хабиров әфәнде. Башқұртстанда бу фиркә барлык сайлаучыларның 83% тавышын җыюга иреште. Инде Русия президентын сайлауларда да Ради Хабиров зур абзыйларның өметен аклар дип күтәргә тулы ышаныч бар. Моның өчен бай тәҗрибә генә түгел, шиксез хакимият мөмкинлекләре дә җитәрлек. Бу сайлау кампаниясында да үзен үрнәклек күрсәтсә, Ради Хабиров Русия президенты хакимияте башлыгы Сергей Собяниннең тагында ныграк яклавын казанышак һәм үзенең йогынтысын тагында ныгытачак дип көтә кайбер күзәтүчеләр. Әмма Башкортстандагы танылган татар галиме Илдар Габдрафиков бу мәсьәләгә башкачарак күзлектән карый.
Декабрьдә сенатта Ради Хабиров гариза язган. Рахимовның хушуы буенча. Әлбәттә, ул заявление гына булды, указ чыкмады. Ради Хабиров әлеге көндә вазифаларын үтәп бара, аның элемтәләре күп, федераль үзәктә дә, Кремльдә дә күп. Менә безнең чыганактан буенча Собянин үзе шылтыраткан, Мортаза Гуровичка һәм әйткән 2 мартта хәлек калдырыгыз дип. Менә минем шәһәрдә менә 2 мартта хәлек шәһәргә, 2 марттан соң шишелеш булырга тиеш. Минемчә, Ради Хабиров китер, үзенең вазифасын бушатыр һәм бүтән кадрлар үзгәрешләрдә барырга тиеш.
Сез Башкортстандагы танылган татар галиме Илдар Габдрафиков фикерләрен ишеттегез. Башкортстанда 2 мартта Русия президентын сайлаулар белән бергә республика дәүләт җыелышы корылтай депутатларын да сайлау үтәчәк. Хәзер бу сайлауларга да әзерлек башлана. Парламенттагы 120 урынга 600-дән артык намзәт дәгъва итә. Аларга бу пәнҗешәмбедә тагын бер намзәт өстәлде. Ниһаят, күп мәхкәмәләшүләрдән соң Башкортстан берләшкән оппозициясе килештерү шурасы рәисе танылган татар җәмәгать эшлеклесе Рамил Бигновны да теркәргә мәҗбүр булдылар. Рамил әфәнде сүзләренчә, аны Уфа шәһәре Октябрь районы сайлау алды комиссиясе юк сәбәпне бар итеп, хәтта депутатлыкка намзәт итеп теркәүдән дә баш тарткан иде. Үзәк сайлау комиссиясе дәгъвасы белән килешмичә, Рамил Бигнов Башкортстан югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән иде. Менә шул мөрәҗәгать буенча мәхкәмәнең утырышы 18 гыйнварда үтте. Һәм ул Рамил Бигнов файдасына карар чыгарды. Әмма шуннан соң да Уфаның Октябрь районы территориаль сайлау комиссиясе оппозиция вәкилен теркәмис узак килгән. Башкортстан югары мәхкәмәсе янә кисәтү ясаганнан соң гына 24 гыйнвар кичендә Бигнов әфәндене теркәргә мәҗбүр булганнар. Шуңа да карамастан Рамил Бигнов үзе шатланырга иртәрәк әле дип исәпли. Сайлауларга әзерлек чорында да, сайлау көнне дә миңа карата әллә нинди хөсетлекләр эшләүләр ихтимал ди ул. Шулай да сайлау комиссияларының канунга таянып эшләүенә өметләрен әйтә Бигнов әфәнде.
Кандидатлар да сайлау комиссияларда бит иң беренче канунны бозмаска тиешләр. Бозмасак, һәрбер адымны карап эшләсәк, андый хәлләр чыкмас дип уйлыйм. Чыкса инде судка мөрәҗәгать итәргә була һәм суд үзенең карарын әйтер дип уйлыйм.
Хәбәрләр булып алган иде. Имеш сез бердәм Русия фиркасына керергә дә мөмкинсез икән дип.
Мин ул турыда болай дип әйттем, анда керәм бүген дип әйтмәдем. Чөнки мин әйттем, мин оппозиционер дидем. Әмма ләкин мин оппозиционер үзәк центрда да түгел, һәм мин оппозиционер Рем Россия партиясенә дә оппозиционер түгел. Безнең оппозиционлык беренчедән Башкортстанда булган хәлләргә оппозиционлык ул, һәм Башкортстан җитәкчеләренә каршы оппозиционлык. Шуңа күрә мин бу сайлауга иң беренчедән барам инде җиңәргә дип, һәм җиңеп чыксам Алла бирса, һәм мин депутат итеп сайлансам, мин үземнең кандидатурамны республиканың госсобраниенең рәисе булып үземне тәкъдим итәчәкмен.
Башкортстан берләшкән оппозициясе килештерү шурасы рәисе Рамил Бигнов булды. Республикада оппозицияда торучы икенче намзәтне Эдвард Мурзинны әле булса теркәмиләр. Ул Башкортстан дәүләт җыелышының әле гамәлдә булган депутаты. Әйткәндәй, әле республика парламенты депутаты булган кешеләрнең яртысыннан күбесе 2 мартта тагын сайлауларда катнашу теләген белдергән. Башкортлар тагын Парижны яуларга бара. 26-27 март көннәрендә Башкортстан үзен Парижга күрсәтергә дип бара. Ул көннәрне Франция башкаласында ЮНЕСКО-ның баш фатирында Башкортстан 450 ел Русия белән бергә дип исемләнгән зур чара үтәчәк. Аны Башкортстан хакимиятләре хәтта халыкара презентация дип тә атый. Шулай итеп, былтыр ук узып киткән 450 еллык юбилей әле дә булса Башкортстанда көн тәртибендә кала. Башкортстан Республикасы ЮНЕСКО һәм аның оешмалары белән 10 елдан артык хезмәттәшлек итә. ЮНЕСКО-ның Башкортстан буенча комитеты башкарма директоры вазифаларын Рим Суфиянов башкара. Аның сүзләренчә, март азагында үтәчәк бәйрәм Башкортстанның уңай йөзен, имиджын арттыру максатын куя. Без Парижда Башкортстанның хәзерге сынлы сәнгатен күрсәтәчәкбез. Аннан соң башкорт халкының матди мәдәнияте, курай чәчәге балалар иҗаты сәнгате күргәзмәләре, Башкортстан фәне, Башкортстан мәгарифе дигән һәм башка өлкәләрне кулашлаган күргәзмәләрне тәкъдим итәчәкбез, ди Рим Суфиянов. Башкортстан белән таныштыруда катнашу өчен Парижга Республика милли музеида үз экспонатларын алып бара. Бу хакта музей директоры Гали Валиев менән әйләр әйтте.
Күргәзмәлә актерме, тухымалар эшләү, кымыз бешеу һәм музыкаль инструменттар күрһәтәсәк. Шулай ук башкорт халкының милли киемнәре, бала сугу күрһәтеләсәк. Дөем итеп әйткәндә, безнең милли музей төрле министрлыктар менән бергәләп, без Башкортстанның бай тарихын, уның мәдәниятен, яшәешен һәм бүгенге көнен Париж халкына һәм Парижда булган дипломатик корпус хезмәткәрләренә бүтә дөньяга матур итеп күрһәтергә бурычлыбыз.
Башкортстан милли музее директоры Гали Валиуллинны тыңладыгыз. Шулай итеп, 26-27 март көннәре Парижда Башкортстан Республикасы белән таныштыру чаралары үтә. Моны кайбер усал телләр башкачага бора. Республика элитасына керүче кешеләр тагын да бюджет акчасына сәяхәткә барып, рәхәтләнеп бушка ял итеп кайту мөмкинлеген алды, ди алар. Башкортстанның халык шагыйре Мостай Кәримнең истәлеген мәңгеләштерү юнәлешендә эшләр дәвам итә. Былтыр көз республика хөкүмәте Мостай Кәримнең туган ягында Шишмә районының Киләш исемле татар авылында аның хәтер утарын булдыру турында карар чыгарган иде. Бу эш өчен 15 гектар җирдә бүленде. Әле Киләш авылында хәтер утары биналарын, Мостай Кәримнең йорт музеен, аның һәйкәлен һәм башка корылмаларын төзү өчен иҗат бәйгесе игълан ителде. Бу эшкә башлангычны Башкортстан мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы белән Төзелеш, архитектура һәм транспорт министрлыгы берлектә салды. Бәйгегә иҗат эшләре өлгеләрен март ае башына кадәр кабул итәргә булдылар. Халык шагыйре утарында төзелеш эшләрен быел ук башларга ниятлиләр. Фәнис Фәтхи, Уфа Азатлык радиосы.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни дә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбел өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сембер өлкәсе парламенты җирле Андрей Блаженный ордены булдыру турында карар әзерли. Әмма өлкә татарларының туган теле оешмасы бу карарга ризасызлык белдереп, өлкә җитәкчелегенә мөрәҗәгать итте. Алар бу гамәл дәүләтнең православиене башка диннәрдән өстен куюын аңлата ди. Хакимият орденнар тарату турында уйланганда өлкәне кар басып китте. Күп кенә район авылларга юллар киселеп, һәлакәтләр булды. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембер өлкәсе канунлар чыгару җыелышының җирле Андрей Блаженный ордены булдырырга җыенуы турында хәбәр килеп төште. Бу билге белән Сембер каласына нигез салуның 360 еллыгы тантаналары уңаеннан 12 июньдә өлкәнең күренекле шәхесләрен бүләкләү күздә тотыла. Туган тел оешмасы бу мәсьәләне караган шук аңа тискәре мөнәсәбәтен белдерде. Канунлар чыгару җыелышы рәисе Борис Зотовка юлланган хатта аның өлкә татарларына карата яхшы мөнәсәбәте ассызыклана. Әмма күп милләтле, күп динле илдә бер генә диннең изгесенә багышланган дәүләти бүләкнең кануни нигезе юклыгы да ассызыклана. Мондый ният гомум илебезнең хәрби клирикаль дәүләткә әйләнә баруын артык мәртәбә раслый. Гомум казна хисабына хан сарае да чиркәүләр, монастырлар, насарый уку йортлары төзетү, дөньяви мәктәп программасыннан төбәк компоненты дигәнен алып ташлау, аның урына христиан дине тәгълиматын кишләп тагу, Карагыру граф Толстой, бір елда 415 мәчетіні жіміркен архиепископ Гурий атаклы шуқындырушы Ильминский шырларын хәтерләте. Мұннан тышта муниципализация, оптимизация турындағы қанунлар бізнің үлкәдә барша жерлі халықларыны да урыслату максатында тормышка ашырылды. Ә акылга зәгыйф булган бишара Андрей Блаженныйны күтәреп чыгу өлкә мөселманнарының яхшылыкка өметләрен бөтенләй кырыта ала. Бу ишракта я мөселман динен тотучылар арасында аңа лайыклы кешеләр табылмаячак, яки табылса да, ул яхшы кешенең күкрәгенә тәре тагып, йөрәгенә пышак кадау килеп чыгачак. Икенче хат озынрак. Анысы шушы урында 1648 елга кадәр дикое поле түгел, җирле халыкның гөрләп яшәгәнен, Багдан Хитравоның шәһәргә ниге салучы түгел, җирле халыкны кырушы, яулап алучы булганын исбатлый. Дәлилләр күп. Урыс ниге салган калага урысча исем табылмаудан алып, 1648 елга кадәр берничә гасыр элек үк бер туган Питсиганилар ясаган хәритәдә дә Сембер атамасы булуына кадәр. Бу хатка өстәп Симбирский курьер газетендә чыккан бер язма нөсхәсе дә тапшырылды. 2001 елда бу газетте археолог Александр Вискалин Сембер калгасы диварларыннан көньяк тарафта бизәкле кафель белән капланган мишләр, израсли печи калдыклары табылуына аптыраулы язма бастырган иде. Аны тагын бер нәрсә гаҗәпләндергән. Имеш, монда килеп урнашкан урыслар шундый мишләр ясаганнар да, соңнан нигәдер бу осталыкларын кулланмаганнар. Оңа жауап сифатында шыққан язманың исімі дә ғибрәтлі еді. Ашыва олу тыламат. Сынлап та, бірді яшаған жерлі халық үшін илбасларлар келгенші онды кәмил һәм шибәр мишләр ғадәти болған. Әваларының үтірілмәгәннәрі дә қашып кеткәш, ұста құллар қолмаған. Язма менен чик тәмамлана. Кажма Прутковның томырына кора деген сүзін искә төшерү дә кымашауламас иде. Бүгінгі елдәге қораклықның томырлары да ерак ғасырлардан. Үз ата-бабаларыбызны матурлау өчен башкаларныкын урлыйбыз һәм шуның белән караклык психологиясын ныгытабыз. Ә моны яхшы гамәл дип булмый инде. Өлкә канунлар чыгару җыелышы рәисе моны ничек аңлар, әйтүе кыен. Югыйсә, әнә табигатьтә гаделсезлекләрне аңлатырга омтыла кебек. Андрей Блаженный дигән юродивы булган. Теге Мәскәүнең Василий Блаженный кебегрәктер инде. Димәк, кылган гөнаһлары да гөнаһ саналмаган. Шунлыктан ул гөнаһсыз изге шәхес була. Сембер һәм Мәләкәс архиепископы Прокл карары буенча, ул узган гасыр ахырында изгеләштерелгән иде, һәм Мәләкәстә махсус чиркәүдә салынды. Бу җәһәттән, соңгы карлы буран кайбер кирәкмәгән уйлар да тудырала. Аның аркасында бөтен өлкә буенча күп уңайсызлыклар туды. Шул исәптән өлкә үзәгендә дә. Урамнарда кая карама бөкеләр, хәтта басып торучы трамвайлар сафыда чакрымларга сузылган. Тукталмаган машиналарның тизлеге дә 30 чакрымнан артмый иде. Әмма бу әһәттән иң зур зарар шул изгеләштерелгән Мәләкәс районы халкы башына төште. Өлкә башлыгы Сергей Морозов бу җәһәттән махсус комитет оештырды. Аның утырышында селекторлы элемтә ярдәмендә районнар башлыклары да катнашты. Сергей Иванович да тыңлап карыйк әле. Мәләкәс районы Лесной қасабасында ұлық машиналар тупланмасы пайда болған. Шенки юл тазартылмаған. Біргіне калей аша қапма қаршы келген машиналарыны юлға шығаруда зур қиынлықлар туған. Бәріліш нәтижесіндә вафат болушылар да бар. Юхиди қызметкерләрі халықны машинада юлға шықмасқа үндилер. Метеорологлар әйтуінші, 27-сендә циклон, 28-сендә көчле қар яуы ихтимал. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Йөз шарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш. Муртаза Рәхимов булса да, Шәймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дәүләтчелекнең бу шикелдә булса да белкин кыйммәтен белмиләр.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Хәлләрне бетереп ул сайтлар дә бит ул яктан кичне бетерде.
Бит әйтлек телевизор аша килә бит инде. Менә моны белдем, хәт башкасам телевизор матрыгатыйбыз.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Байлар безнең турда кайгырта микән? Безнең аркада бер бала.
алып басырғаннан мен ала сауап болар деп ойлемінде.
Мен қойдымай, менің ауылым жоқ.
Қысқа дұқынларда, ұзын дұқынларда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сіз яшлар, әлі сіз мұның қадырын біліп тәбіркім бітірмейсіздер, шүнкі...
Татарстан өзі бұл инициатива білен сыққас.
Бұл бет келішу татарлар білен федерал орган арасындағы келіші түгіл.
Бек тәйістәлікілі шатнаме, ауыр ел білен үткен шатнаме.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы. Азатлык радиосы сөйлей.
Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Шаду ан ла илаха илля Аллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгін сізге көрінікілі ғалимыбіз Ризаддин бин Фәхриддиннің Жуамиғул Кәлім Шархи есімлі қызметінен үзіклер тәғдім етебіз. Язманы Хайриддин Садиқ әзірледі.
Ассаламу ғалайкум, қадірлі милләттәшләребіз, дин қардашларыбыз. Узған тапшыруыбызда сіздің иқтибарыңызға шушы әсәрді орнаштырылған 339-нчы хадисіне һәм ул хадискә Ризаэддин Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатманың беренче өлешен тәкъдим иткән идек. Ул хадисның мәгънәсе булай иде. Мәйитне озатканда үзе белән бергә кабергә 3 нәрсә ияреп бара. Шулардан икесе кире кайта, берсе генә үз янында кала. Әһеле, ягъни якын кардәшләре, дуслары ияре. Малы ияре, гамәле ияре. Малы белән әһеле кайталар да, үзе янында гамәле генә кала. Риза Фәхреддин бу хадискә биргән аңлатмасында гамәл дигән сүзнең тик гыйбадәтләрне генә түгел, ә бер үк вакытта яхшымы, яманмы, барлык дөнья эшләрен дә аңлатуын әйткән иде. Ул шушы уңайдан мөселманнар арасындагы бер гадәтнең, ул да булса мәйетләр үстендә садака өләшү гадәтенең начар якларын да аңлатып биргән иде. Ул бу садакалар чын мохтаҗ кешеләргә эләкми, аны күбесенчә ач күзле кешеләр өләшәләр. Менә шушы тәртипсез садака өләшү сәбәбеннән мөселманнар бик бозылды дигән фикер баян иткән иде. Хәзер шушы хадискә Риза Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр укуны дәвам итәбез. Руслар кабер үстендә садака өләшәләрме, юкмы, белмим. Улы фамилиядән бер мәйет озатылганлыгын күреп, бик тәэсирләндем. Вә бездәге мәйетләр бу рәвештә хөрмәт вә әсәр калдырырлык озатулардан мәхрүм булу өчен кайгырдым. Тугрысы гарләндем. Чиркәвдән алып чыгып, урам буенча киттеләр. Унлап арба, 20-30 кадәр кешеләр бик моңлы кыяфәттә акрынлап кына, йөзләрендә кайгы вә хәсрәт галәмәтләре күренгән хәлдә юлларында дәвам иттеләр. Як-ягына карану, тавышланып сөйләшү, атлы йөгерә барулар юк. Тирә-юндә теләнче вә хәерчеләр күрелми. Безнең мәйетләр дә шушынды бер кайгы галәмәтләре, әсәрле вә моңлы рәвешләр белән озатылсалар, озата баручылар белән карап калучылар ихтиярсыз хәлдә фикер дәрьясына чумарга вә гыйбрат алырга мәҗбүр баларлык рәвешне алсалар ни булар иде? Мөселман байларның җиназаларында кешеләр тапталу вә тәртип саклар өчен стражниклар чакыруга кирәк күрелү, садака алучыларның этешү вә тертешүләре, сүгешүләре, бер-беренә синең шикелле мин дә көн үткәреп йөрим кебек сүзләр белән кычкырышулары хәтергә килсә, җан әрни. Бу рәвештә садака өләшүдә нинди яхшылык вә нинди савап булсын да, шундый кешеләрнең җиназалары ни кадәр җиргә генә күтәрелә алсын. Үлекләр өчен садака бирелә икән, халыкларның хисләрен үтерерлек, вуҗдандарын эштән чыгарырлык рәвештә түгел, бәлки шәриғәт максатына туры китереп бирелсен. Бу көндә һәр җирдә җәмгыятьләр бар. Болар Алла биргән хадимнәрдер. Үлекләр өчен багышланачак садакалар шушы җәмгыятьләр аркылы өләшенсә, һәм әһел кулларга төшәр, һәм дә мусульманнарның тәрбиясезләнүләренә сәбәп булмас, үлекләр дә садака каргаларыннан, аш күзделек вә кымсызлыктардан котылып, рәхәт сәфәр кылырлар, әтрафларын гамәлләре вә хәйер изгелекләре чорнап алган хәлдә ватанларына урынлашып калырлар иде. Хулиганнарга таратырга дигән акча вә байлык, дини мәктәпләр файдасына сарыф кылынса, матди файдасы да күрелер, савабы да күбрәк булыр иде. Шушы гамәлне гадәт итәргә инде бик вакыт. Хадис шәрифтәге әһеле, ягъни якын кардәшләре, дуслары ияре дигән сүзнең гомумына хатын төркеме дә керәдер. Хатыннарның җиназаларга ияреп барулары дөресме, түгелме? Коръан Кәримдә моннан тыю юк. Мөхәммәд пәйгамбер сүзләре җыелган Китабы Ситтә вә Әхмәд ибне Хәнбәлнең Мәсдәд исемле китабында ачык сурәттә тыя торган хадис барлыгы беленмәде. Мусулман булган гаскәри мәэмурлар, ягъни чиновниклар, гаскәри тәртипләр яки гадәтләргә күрә музыка вә тантаналар белән узатылса, моның без мусулманларга кагылган җәһәте юк. Бу нәрсәләр чит диннәргә хас булган шигар да түгел, бәлки хөкүмәтләрнең рәсми гадәтләре вә үзләренчә дөньяви бер ихтирамлары гына. Әмма моны мусулман кеше үзе вә үз исеменнән эшләү тиешсез, бәлки тыелган эш. Чөнки монда бер файда килүе өметле түгел. Чәчәкләр кую да эш бурәттән. Бәлки дөньяви вә охрави файдасы булмый торган бер нәрсә өчен мал сарыф итүенә кирәк иткәнлегеннән харам булган исрафка керүе мөмкин. Ахират сәфәре үзенә мөнасип булган рәвештә вә күңелләргә нишкәлек һәм гыйбрәт вә тәэсир бирерлек рәвешләрдә булырга тиешле. Кирәк мөселман вә кирәк башка милләтләрнең җиназалары булсын, үтеп киткән вә ошыраган вакытта игътибарсыз вә илтифатсыз калу әдәпсезлектер. Бу вакытта мутлак тәэсирләнү, берәр төрле курку вә хөрмәт кылу галәмәтләре күрсәтү вә һич булмаса, бу хәл инде барыбызның да башына киләчәк. Аллаһ Тәгалә үзе мәрхәмәт итә күрсен кебек фикер белән мәшгул булып калу тиешле. Габдулла ибне Гамбер бин Әл-Газ исемле сахабә, Мөхәммәд пәйгамбәр кафир җиназасы үткән вакытта да аяк өстенә торып калыгыз. Бу эш җанларны алучы Аллаһ Тәгаләне олылау буладыр дип әйтте дигән эштәлектә хадис риваят итәдер. Риза Фахреттин мәйетне озатканда кабергә үзе белән бергә өч нәрсә ияреп бара. Шулардан икесе кире кайта, берсе генә үз янында кала. Әһеле, ягъни якын кардәшләре, дуслары ияре. Малы ияре, гамәле ияре. Малы белән әһеле кайталар да, янында гамәле генә кала дигән Мөхәммәд пәйгамбер сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде. Уфада танылган башкорт рәссамы Риф Абдуллинның күргәзмәсе ачылды. Чаллыда үзенчәлекле шигырьләр җыентыгы дөнья күрде. Азатлык радиосын тыңлар өчен иң ышанычлы ысул булып интернет кына калды. Күпләр кыска дулкыннарда тапшырулар ишетелми дип зарлана. Интернет ышанычлы ысул, тик әлегә ул һәркемгә дә уңайлымы? Махсус сәхифәне Азатлыкта шимбә 26 гыйнвар көнне тыңлагыз. Якшәмбе көнне дә Азатлыкта сезне кызыклы тапшырулар көтә, хөрмәтле тыңлаучылар. Казан студиясында түгәрәк өстәл сөйләшүе акча турында барачак. Икътисад нишли? Русиядә акча үзгәрәме? Бу сорауларны түгәрәк өстәлне алып баручы Ринзил Вәли кунакларга бирәчәк. 27 гыйнвар якшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында. Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Аны Азатлыкның Прагадагы студиясендә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.